ติปัฏฐานที่เราปฏิบัติให้เห็นว่ารสก็ดีอาหารเครื่องใช้สอยบริขารทั้งหมดนั้นให้พิจารณาเป็นแต่เพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไปชั่วคราวย้ายยึดมั่นถือมั่นที่เราเลือกซื้อควรจะมีก็มีได้แต่จิตใจให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการใช้ให้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์เราก็ควรดูแลคุ้มครองแต่เราก็ไม่ทุกข์เมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลง
You should use the principles of the foundations of mindfulness and that when you buy a car or a houseor any of these things, you should consider the fact that it's simply a support for life and that it's something that may change. That it's simply something you use for a while, but try not, you know, don't get attached to the object. Remind yourself that it will eventually change, it will eventually, you can't depend on it completely. You do your best to look after it while it's in your possession, but when the time comes for it to get old or to go beyond use, then you simply let go.
Could I remind people that feet are not supposed to be pointed towards the wall?
Yeah.
Thank you. Yeah. They can be cross-legged.
Wouldn't it be a lot easier if we were all one enlightened?
Sorry, Ed was the one I was calling it.
I noticed over the first few days that I had some motives for practice that were interfering.
Mm-hmm.
I was sitting in order to get calm because it felt so good. So I was making it another form of sense desire. Samadhi feels so good. And that desire was interfering with my sitting. And as I've seen that, it's helped a lot. And I'm just wondering what Tadajan could say in general about purifying one's motives, both for practice and for following the Dhamma in general.
พูดถึงการจุดประสงค์ในการภาวนาและบางทีนั่งภาวนาเพื่อจะให้มันสงบเพราะมันรู้สึกสบายแต่ว่าความอยากนี่มันบางทีมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติจึงถามท่านอาจารย์ว่าทำยังไงถึงจะให้เจตนาของเราบริสุทธิ์ในการภาวนาที่จะมาให้ความอยากมันเป็นอุปสรรคขึ้นมา
เมื่อเรารู้เห็นว่าความอยากเป็นอุปสรรคความอยากนั้นมันเป็นตัณหาเป็นอุปสรรคจริงๆตัณหานี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละไม่ควรจะอยากถ้าเราอยากแล้วมันได้ประโยชน์มาเราจึงควรอยากถ้าไม่ได้ประโยชน์แล้วเราก็ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คือไม่ควรอยากเมื่อเราไม่อยากแล้วเราจะทำได้จะทำได้เพราะเราทำโดยความไม่อยากคือเราต้องการรู้เมื่อเราต้องการรู้งานของเราก็คือกำหนดความรู้ให้เป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อสิ่งไหนรู้ขึ้นมาเราก็กำหนดให้อยู่ในที่เดียวแห่งเดียวเมื่อทำอยู่อย่างนี้นานไปจิตใจก็สงบก็ละเอียดไปเองเพราะความสงบนั้นเกิดขึ้นจากความเมื่อที่สติไม่เผลออย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความอยาก
Okay, when you find that the desire is getting in the way or the desire is counterproductive, then you let go of the desire. If you find a particular desire is helpful in the practice, then it's okay to have that desire. If you find that the desire to make the mind calm is getting in the way of actually making it calm, just put that desire aside.And focus on simply your awareness in the present. Just tell yourself, okay, you want to know, so you focus on what knows right in the present. Keep the mind with that one object, without any desire for the calmness to arise. Just focus your attention on staying with the object. And as a result of the fact that your mindfulness is keeping the mind with that one object and is not slipping off to other things, that's what will create the calm. The calm doesn't come from the desire for calm. It comes from the continuous mindfulness you have. They're keeping going.
โดยเราทำความเห็นว่างานนี้เป็นที่เราจะต้องทำเราทำด้วยสติทำด้วยปัญญาด้วยความรู้ของเราที่ยังถูกต้องไม่ต้องอาศัยความอยากเมื่อเราทำโดยความถูกต้องสำเร็จตามถูกต้องแล้วผลงานมันก็มีขึ้นมาเอง
It's important that you're practicing, you know, with correct discernment and with correct mindfulness. And if you do the practice correctly, you follow the steps, then the results will have to come on their own automatically from what you've done. Anything else?
Well, I have a question. Mm. It's actually on questioning. What is Buddhism's sort of view on questioning? And on the sense of, are there positive aspects to doubt, say, that may even help the practice? And see if there's anything else. Yeah, I guess because when I see or read stories about the Buddha, it seems that he questioned everything. And he wasn't Buddhist, right? He was discovering his own way. And I guess the question even comes back to questioning
Buddhism. Mm-hmm. 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 He asked about the question of the Buddha in the mind. คือบางครั้งอาจจะมีประโยชน์ได้บ้างหรือเปล่านะพอเกิดข้อสงสัยขึ้นมาในใจมันจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติบ้างหรือเปล่า
สงสัย
ครับ
ความสงสัยเมื่อปัญญาของเราเรียกว่าญาณทัศนะยังไม่เกิดขึ้นความสงสัยก็ย่อมมีทุกคนมีในจิตใจของบุคคลทั่วไปความสงสัยนี่ถ้าเราเพียงแต่สงสัยอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราสงสัยแล้วเราก็ไปศึกษาหาความรู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาหาถ้าเราปฏิบัติตัวเองให้เกิดความรู้ในสิ่งที่สงสัยไม่ได้เราก็ควรไปศึกษาบุคคลที่มีความรู้กับครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติได้ศึกษาถูกต้องสิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาแล้วก็สิ้นสงสัยไปเองเหมือนกับเราถามปัญหานี่ก็เรื่องสงสัยทั้งนั้นเมื่อท่านแก้ไปแล้วถูกต้องแล้วเราก็ทำความรู้ขึ้นมาคลี่คลายความสงสัยขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากที่เราสงสัยแล้วถามและคำถามคำตอบคือการศึกษาเนี่ยเราก็สิ้นสงสัยบางอย่าง
Because doubt is something that's in every human mind as long as you know the final awakenment or final enlightenment hasn't happened The important thing is what you do with that doubt. If you simply just sit there doubting, you won't get anywhere, anything out of it. But if there's a doubt, if there's something that you question, okay, then you try exploring or investigating on your own to see if you can gain knowledge from your explorations. If working on your own doesn't settle your doubts, then you can ask people who have had proper experience in the meditation. And then you listen to their answers and then take their answers and put them into practice. To see, you know, if that will help in eliminating your doubts, he said, just as in the process of the questions you're asking now, if you didn't have the doubts, you wouldn't have the questions, and you wouldn't learn anything. So you know, doubt does play an important role, but it's important that once you've got the answer, that you then take it and put it into practice. Yes.
It's a theoretical question. If Buddhism is being repressed in Thailand. Being repressed by the government, if it was, mm-hmm. would the monks then act against that repression?
from tanha, nature, เชิงการเมืองคำว่าสมมติว่ารัฐบาลประเทศไทยมันเปลี่ยนศาสนาแล้วกลายเป็นศาสนาอื่นโดยกันมาจะพยายามกดขี่พระมาให้อยู่ในประเทศไทยเคยถามว่าพระจะต่อต้านหรือเปล่าพระควรจะต่อต้านหรือเปล่าถ้าเกิดรัฐบาลกดขี่พระในเมืองไทย
พูดถึงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านวางระเบียบไว้ท่านไม่ให้พระไปเกี่ยวข้องในเรื่องการบ้านการเมืองให้พระพยายามตั้งใจปฏิบัติประพฤติสำรวมกายปฏิบัติกายวาจาของตนให้อยู่ในศีลในธรรมอันถูกต้องแต่พระยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนยังเลื่อมใสเคารพนับถืออยู่ประชาชนที่เลื่อมใสนับถือปฏิบัติอยู่นั้นเขาจะต้านทานเองพระไม่ต้องไปต้านทาน
He says the principles the Buddha taught among them are the fact that monks should not get involved in politicsTheir duty is to simply to follow the Dhamma in maintaining their precepts and in practicing the meditation. And if they do maintain this correct practice, then if the government tries to repress the practice of Buddhism, if they maintain this correct practice, then there are people who will feel inspired and will like to have the monks continue to practice. So if the government tries to repress this practice, then the lay people who want to support the monks, they're the ones who will fight back. The monks won't have to do anything at all.
ถึงแม้ว่าคนที่ไม่มีศาสนามาปกครองมันมีอำนาจเหนือและกำจัดพระกำจัดประชาชนทำได้ก็คงจะทำได้ชั่วคราวเพราะอำนาจไม่มีศาสนาไม่มีศีลธรรมและปกครองไม่เป็นธรรมนั้นไม่สามารถจะคุ้มครองหรือประเทศชาติได้เหมือนกับลัทธิบางลัทธิที่ปรากฏอยู่ปกครองไม่ให้อิสรภาพเสรีภาพแก่ประชาชนไม่ให้ประชาชนมีสิทธินับถือศาสนาลัทธิต่างๆมันก็ทำได้ชั่วคราวผลที่สุดนานไปประชาชนเหล่านั้นพลักดันเองกำจัดเองเหมือนกับลัทธิบางอย่างในสมัยปัจจุบันเขาขออิสรภาพเตือบทุกประเทศที่ลัทธิที่ไม่เป็นธรรมเราก็ปรากฏเห็นชัดอยู่แล้ว
So even if there were an immoral government which had no religious principles at all, that tried to wipe out the practice of Buddhism and tried to wipe out both the monks and the people who supported the monks, that their activities wouldn't be able to have an effect for a long term. That eventually that kind of government would not be able to govern the country for a long time, as we've seen in certain countries in the present where people have been under an immoral government or an unreligious government.For a long time, they've begun to, the people themselves have been able to push the government out of power. Because that kind of government can't maintain the country for a long time.
เหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาของเราที่มีการปกครองแน่นหนักในการสิทธิเสรีภาพมนุษยชนที่มีอยู่การปกครองที่ทุกคนได้รับความพอใจและปลื้มใจชอบใจที่มีการปกครองโดยระบอบนี้แต่สมมติว่าจะมีใครอย่างใดอย่างหนึ่งมาคิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วประชาชนในสหรัฐอเมริกาหรือส่วนใหญ่จะไม่ยอมแน่นอนในชั้นใดของพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ 90% นับถือจะไม่รัฐบาลไหนไม่นับถือเลยเขาจะไม่ยอมแน่นอน
Take an example from the United States, and we're governed by a system in which there is concern for human rights and there is concern for freedom. And we've gotten used to this style of government. Most of us agree that it is a good style, a good system of government to live under. And if someone tried to come along and change the system, most Americans probably wouldn't stand for it. The same way in Thailand, 90 some percent of the people in Thailand are Buddhist. And if someone tried to come in and erase Buddhism, the people in Thailand wouldn't stand for it.
แต่จริงในประเทศไทยก็มีบางสมัยรัฐบาลเขาก็คิดเคยคิดบ้างอยู่แล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
There have been times in Thai history when the government has tried to suppress Buddhism, but it's never been able to succeed because the people in general wouldn't agree to it, wouldn't stand for it.
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยที่ประชาชนเริ่มใสและนับถือและก็มีชื่อเสียงในทางที่พัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยยังถูกต้องเพราะพระองค์ยึดหลักพระพิชราชธรรมธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงหนักแน่นเอาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไปใช้กับพระองค์เองและไปใช้กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นอำนาจของศาสนาเนี่ยจึงฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนคนไทยทราบซึ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความเคารพในศาสนาและตั้งอยู่ในศีลธรรมทางศาสนาเชื่อมั่นตลอดเวลาพระองค์ทรงตั้งอยู่ในศีลและสมาธิปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
Like the king in Thailand the fact that he is so widely respected by the Thai peopleComes from the fact that he's used Buddhist principles both in his own life and also in helping to develop the country and to help govern the country. And because of this, people are, the really deep respect that people in Thailand have for him comes from the fact that he uses Buddhist principles both in governing his own life. He practices, observes the precepts, he practices meditation, and also in the way he treats people in general.And this is one reason, this is the reason that people respect him so much, is because he's taken Buddhist principles and he's actually using them in his work of governing the country. And for this is another reason why people have such great respect for Buddhism, because they see it in action and the good that it does. Yes? If the monks were practicing properly.
Yeah.
Yeah.
What does Buddhism say about war or defending your country and Christians?
ปัญหาเรื่องการมีทหารการมีป้องกันประเทศกับเสียงข้อที่หนึ่งศาสนาพุทธจะอธิบายยังไง
อันนี้มันเป็นเรื่องของโลกมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในสมัยครั้งพุทธกาลพระองค์ยังทรงประชนอยู่กษัตริย์ทุกประเทศก็มีการรบราข่าวฟันมีตำรวจมีทหารมีการปกครองอยู่เช่นเดียวกันเหมือนกับปัจจุบันพระองค์ก็สอนอบรมโดยเฉพาะเท่าที่ประพฤติปฏิบัติได้ทำได้เพราะอันนั้นเป็นในส่วนจำเป็นของประเทศประชาติบ้านเมืองเราไม่ค่อยจะไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้เท่าไหร่นะ
He said that the problem of war and armies and police forces and this sort of thing is something that has existed since before the time of the Buddha. Actually, when the Buddha was alive, these things existed, and it's a necessary part of a government, of having a country.And having a government, but as far as he's concerned, he hasn't been gotten that much involved in these questions.
Is there any justification for the use of force
or violence
to defend your own family if they're being attacked?
Ah, the time when, in the sense of one, when
เรื่องนี้เราก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้สติใช้ปัญญาอุบายทำอย่างไรซึ่งจะ พ้นเราก็ใช้ช่วยตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราบวชเป็นพระแล้วเราพยายามหาวิธีหลบหลีกไม่ให้สู้โดยแบบนั้น
For lay people, there, you know, people do have the right to defend themselves, but in an intelligent way, so as not to break the precept. As far as monks are concerned, that the only answer would be to try to escape.
But we believe that the Buddha, the Lord, sees the danger from the beating, killing this. The Lord has set the way to prevent it, to keep the fifth.เมื่อเราไม่เคยเบียดเบียนฆ่าเขาทำเขาอะไรเขากรรมดีที่เราไม่เคยเบียดเบียนเขานั่นเองเราจะไม่มีใครมาเบียดเบียนเราต่อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปที่ไหนก็สอนฆราวาสพื้นฐานธรรมดาให้รักษาศีลห้าเพื่อพ้นจากภัยอันนี้เอง
But the Buddha saw that the best way to escape from this danger would be to observe the five precepts. And he, you know, seeing the danger that comes from abusing people and harming other people, would be to observe the five precepts so that through the fact that you have never killed anyone, no one would ever come and try to kill you. And that you'd be able to, this good karma that you had, you know, created would protect you from this sort of attack and this sort of danger. And it's for this reason that wherever the Buddha went and was teaching lay people, he would always start out with the five precepts.That's a basic part of, you know, how to live a lay life. Yes?
Do we have a social or moral obligation to act on injustice such as homelessness in our own country?
คนเรามีหน้าที่ไหมฮะถ้าเมื่อมีเห็นมีความไม่ยุติธรรมในประเทศของตัวเองมีหน้าที่ที่จะไปช่วยต่อสู้ความไม่ยุติธรรมนี้ไหมฉะนั้นก็คนที่ไม่มีบ้านอยู่ในอย่างที่เห็นกันทุกคนนี้ในประเทศอเมริกา
ตามหลักทางศาสนาพระองค์สอนอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระองค์อบรมให้มีนิสัยช่วยตัวเองเกิดมาแล้วอย่าทอดทุระให้พยายามพ่อแม่ก็พยายามช่วยตัวเองได้ช่วยลูกอบรมลูกให้ช่วยตัวเองที่เห็นโทษการทุกข์จนไม่มีนี่ที่เห็นโทษของความเกียจคร้านที่เห็นโทษของการไม่เรียนหนังสือไม่มีความรู้ให้ทุกคนได้เรียนหนังสือได้มีความรู้มีความฉลาดมีการงานไปหาอยู่หากินได้ด้วยตนเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น
คือสักความหมายของเขาถ้าเพื่อเห็นคนอื่นได้รับความไม่ยุติธรรมเราไม่ต้องไปช่วยเขามา
เราไม่ยุติธรรมเพราะว่าเราจะไปอาศัยผู้อื่นไม่ให้คนอื่นช่วยคือเขาไม่ช่วยเรา
ตอนนั้นแง่ของเขาไอ้ผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่นั่นแหละเป็นผู้ที่ได้รับความไม่ยุติธรรมไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่ไปขอเขาจึงไม่ยุติธรรมแง่ของเขาเป็นอย่าง
นี้อันนี้มันเป็นความลึกซึ้งนะมันเกี่ยวพันถึงเราจะขอความยุติธรรมจากไหนเราช่วยตัวเองได้เราไม่ยุ่งมีกินมีนอนเราจะไปทำอะไร
ที่สุดOne of the basic principles in Buddhism is that each person should depend on himself. And from the very beginning, you know, parents should train their children to rely on themselves and depend on themselves. To see the value of getting an education, to see the value of being hardworking. And then...
ถ้าทุกคนมีศีลห้านะพยายามจะมีศีลห้าความไม่ยุติธรรมมันก็ไม่มีอีก
Okay, if everyone... You know, followed the five precepts, there wouldn't be any injustice. Mm-hmm. And from his point of view, it's the homeless people who are being unjust by demanding all sorts of benefits from the government. But we don't want to get into that topic. It's good to have an outside perspective every now and then.
Only ask me more questions.
Yes.
In reality, there is injustice. In reality, most people don't follow these precepts. Suppose in the government, in the country of Thailand, the government was oppressing the people, but not the monks.
Mm-hmm.
And it was a terrible oppression.
Mm-hmm.
What would the responsibility of the monks as enlightened people be to the rest of their, to the laymen, to the householders, against the government?
ทำสมมติว่าในประเทศไทยรัฐบาลไม่ได้กดขี่พระแต่มันกดขี่ประชาชนอย่างทารุณทีนี้พระที่เห็นประชาชนเขารับความลำบากนี้มีหน้าที่ยังไงมาที่จะช่วยประชาชนบ้าง
เรื่องทานนี่เรื่องละเอียดมากคือยังบัญญัติเรื่องเดรัจฉานกถาเดรัจฉานอวิชชาเนาะไม่แต่คำพูดในเรื่องนี้ท่านไม่ให้พูดนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันละเอียดมากที่จะอธิบายเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากอธิบายมากเลยเพราะทำอย่างไรเราทั้งหลายจะได้ความสงบสุขเราจะช่วยเราเองได้เราคิดในเรื่องนี้ทำยังไงเราจะช่วยตัวเองให้มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวสามารถปกครองคุ้มครองเราเองด้วยอุบายอย่างไรจึงจะไม่มีภัยคือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะทุกคนมีเราทุกคนมีคนเดียวทุกคนไม่มีใครมีสองคนแต่ทั้งคนเดียวทุกคนรักษาคนเดียวไม่เบียดเบียนกันหรือไม่นี่กันนะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ช่วยตัวเองต่างคนก็ต่างมองไปทางอื่นก็เลยปล่อยแล้วจึงมีความไม่เป็นธรรมขึ้นมาจึงมีการเบียดเบียนทุจริตมีการไม่สม่ำเสมอขึ้นมาแต่ทุกคนเคารพเชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าต่างคนต่างช่วยตัวเองแล้วก็เห็นคนอื่นเหมือนกับตัวเองจ้ะถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบถ้าเราไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรกดขี่เขาไม่ควรกำเนิดเขาควรให้ความเป็นธรรมแก่เขาเพราะสิ่งที่เราทำที่เราไม่ชอบแต่เราไปให้คนอื่นนั้นมันเป็นภัยแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นภัยอย่างนี้แล้วมารักษาตัวเองแล้วมันภัยอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในคำสอนพระพุทธเจ้าต้องการหลักตรงนี้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์กับโยมกับอะไรไม่ได้เกี่ยวกับหลักตรงนี้เองที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน
ครับ He said one of the rules in Buddhism is that monks not discuss politics and so he said he'd like to avoid political questions here. The important thing is that each person learns how to control their mind, learns to be responsible for their own actions, learns how to gain a sense of solidity.And stability within themselves, because when you come right down to it, each person is responsible for his or her own actions. You're not responsible for two or three people's actions, and so it has to be each person, sort of one by one by one, looking after his or her own actions, observing the precepts, treating other people in ways that they would like to be treated. You know that you don't like to be yelled at or abused, and so you don't yell at or abuse other people. You notice that if you show respect to other people, they'll show respect to you.And so the way to get beyond the dangers of human society is for each person to be responsible for his or her own actions and to maintain a way of living or standards in their behavior which create peace in society. And it's a one by one by one affair. Are there any questions about meditation? Meditation?
How about reincarnation?
เนี่ยเรียนก็ถามเรื่องการตายแล้วเกิดก็ถามเรื่องการตายแล้วเกิดความต้องการ what about reincarnation
well there are two points about it I think one is simply the fact that, you know in the Buddhist philosophy that we are reborn and I'm wondering what is rebornThe other thing is, in this country, there's a lot of this discussion and talk about channeling and people communicating with spirits, and I don't understand that because these so-called spirits seem to have personalities. And is that all somebody imagining things? Is there, from the Buddhist perspective, anything to this at all?
When channeling, it's sort of the spirit comes down and actually talks through the person, or is there some sort of contact? Or?
Well, I believe that there would be a person who is a channel who is able to communicate with the spirits. And if, for example, you would have a question of a spirit, of a certain spirit, you would ask somebody, and this person would be able to communicate with the spirit. The reason that I'm wondering about this as well is because I've heard and read some things that have been written by Buddhists about this, and I just don't understand anything about this at all. I wonder if perhaps you have any ideas on that or any comments.
Which question do you want to ask first?
Well, I think first of all, the question about reincarnation.
Kham mi kham tam song song ka. Ka nang ti wa dai la ka gert mai arai ti gert mai. มันดูอะไรที่จะเกิดใหม่นั้นที่ขอได้ที่เขาทำ
เราทราบไหมที่เราเกิดมาอะไรเกิดมาเราทราบตัวเราหรือเปล่า
So do you know in yourself when you were born what was born?
No, I don't.
ไม่รู้ไม่รู
้เมื่อไม่รู้ทำไมเกิดมาได้อะไรให้เราเกิด
So if you don't know, okay, what was it? Why is it that you were born? If you don't know, what made you be born?
Why I was born?
Yeah. Do you want the second question? Let's start out with the second question. Maybe we can.ข้อที่สองนั่นการเข้าส่งที่อเมริกันนี่รู้สึกจะมีคนนิยมมากเข้าทุกวันเนี่ยการติดต่อกับวิญญาณต่างๆแล้วเขามีคนนิยมเขาขณะเขามีเขียนหนังสือว่าวิธีติดต่อกับวิญญาณเขาติดต่อยังไงจะติดต่อวิญญาณตัวไหนอะไรเขามีวิธีการอะไรต่างๆทีนี้เขาถามว่าในทางศาสนาพุทธการที่จะมีการติดต่อประเภทนี้การศาสนาพุทธจะอธิบายว่ายังไง
ติดต่ออะไร
ติดต่อกับพวกวิญญาณน่ะหรือมีการเข้าส่งเรามีติดต่อกับวิญญาณนะ
ศาสนาพุทธส่วนใหญ่ให้มีสติรู้ตัวเองเพราะอวิชชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นให้ทุกข์นั่นมันคืออวิชชาในจิตของเราเองเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้เรามาศึกษาให้รู้จิตใจของเราเองเท่านั้นไม่ให้เกี่ยวกับวิญญาณหรือการเข้าทรงของคนอื่นเพราะไม่มีประโยชน์เขาไม่ช่วยอะไรเราให้เราให้เกิดวิชาดับกิเลสได้เลย
Okay. The whole purpose of the Buddhist teachings is to end the ignorance in the mind which gives rise to conditioned things and gives rise of course to suffering as a resultAnd so the important thing is to use mindfulness to know the state of your own mind so that you can work through the defilements in the mind and that there's no purpose in getting in touch with these spirits because they don't really serve any purpose. They can't take the defilements out of your mind. That would be the Buddhist answer about channeling. And so it's nothing to worry, you know, get involved with. Yeah.
Both are...Monk guests have to be polite because they're monks, but I don't have to be polite. So I'm just a layman. At this point during the retreat, it's very common that the mind can't stand looking at itself anymore. And it will seek any opportunity to get away from either the breath or whatever is bothering you or the walking and so forth. All of these questions, as wonderful as they are, go behind them and see how far away they are from why you're here.I mean, don't we have enough to work with ourselves? So many of these questions, they're good questions, they're speculative,
some need answering, maybe all of them need answering, but see if in your case the question is taking you away from a kind of momentum and intensity that the practice builds up. And it's just a leak. The energy is just, it's like sticking a hole in a tire and letting all the air out. So we have to work gently with ourselves. If you want to turn away from the direct observation of yourself, see that. I mean, it's common. We see this in every retreat. So I'm just giving that feedback to you. So it's not to invalidate the questions. It's more in the context of a retreat, how they can actually interfere with the progress of the retreat.
You might want to explain that to Ajahn Sawant.
There you go. Well, the partner, me, Maria, the Katamara, I thought, they do how ink and women. คำถามที่เขาถามนี่มันนอกเหนือจากการที่ภาวนาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นให้มันสนใจในเรื่องในปัจจุบันเนี่ยไปสนใจเรื่องนู่นเรื่องนี้ Meditation question?
Yes.
Okay.
When one is not sitting, but merely doing whatever, trying to be mindful, say on the job, and has to go through analytical thought. For example, I'm a programmer, so I need to do lots of thinking during the day. And how can it's tough to maintain mindfulness when I have to think? I can't be with the breath and think clearly and concentratedly. It's tough for me.
You can.
I just find I get very distracted when I do periods of thinking, say on something like programming, for a long period. And
okay.
I get distracted when thinking.
มีปัญหาเวลาเลิกนั่งออกไปเดินหรือว่าทำงานบางครั้งเราต้องใช้ความคิดอยู่บางทีต้องใช้ความคิดอย่างมากๆครับทีนี้ทำยังไงจึงจะกำหนดสติด้วยแล้วก็ใช้ความคิดนะเวลาเดียวกันสมมติจะให้สติอยู่กับตัวแล้วก็ให้คิดด้วยกันมีอุบายมีวาระอะไรบ้าง
การปฏิบัติอบรมจิตภาวนาเริ่มต้นที่เราต้องการสติเพื่อเป็นเครื่องรักษากายรักษาจิตใจให้สงบแต่ร่างกายนี่มันก็จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งบ้างนอนบ้างเดินบ้างวิธีการปฏิบัตินั้นในมหาสติปัฏฐานเมื่อเราใช้สติเดินก็รู้ว่าเราเดินด้วยอาการสำรวมไม่ให้จิตไประลึกเรื่องอื่นไกลมากเกินขอบเขตให้อยู่ในขอบเขตตัวของเราให้มีสติรู้กิริยาที่เราก้าวเราเหยียบเราเคลื่อนไหวต่างๆก็ชื่อว่าเรารู้เป็นการใช้ได้เวลานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งหรือถ้าเราไม่ดูกายเรามาดูจิตก็เรารู้ว่าจิตเวลานี้มีอารมณ์อะไรขึ้นมีอารมณ์รักหรืออารมณ์เกลียดหรืออารมณ์ในรูปหรืออารมณ์เกี่ยวกับเสียงกับกลิ่นกับรสหรืออารมณ์อดีตที่ผ่านมาแล้วหรืออารมณ์อนาคตเราก็เพียงคอยรู้อารมณ์ไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็คอยเตือนตัวเราอย่าไปคิดไม่มีประโยชน์แล้วก็นำมาคิดเรื่องอารมณ์ที่มีประโยชน์ให้เกิดความสงบให้รู้ตัวให้มีความสุขความอิ่มสงบในปัจจุบันเชื่อว่าเราฝึกในมหาสติปัฏฐานเพื่ออบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเมื่อเวลาเรานั่งเราจึงค่อยกำหนดจิตใจของเราให้สงบละเอียดลงไปเพราะการอิริยาบถนั่งนี่เราสามารถที่จะสำรวมปล่อยวางร่างกายให้อยู่ตามสภาพที่เรานั่งได้แต่อิริยาบถเดินยืนนั้นก็จะต้องรักษาประคองกายไปด้วย
In the practice of meditation, it's easiest to keep the mind still when the body is still sitting. But you can't keep the body still all day long. It's going to have to get up and walk around and do work. And so when at these times, it's enough simply to be aware of what the body is doing. When you step, make a step, you're aware that it's making a step. When you make any sort of motion, you're aware of what sort of position the body is in and what it's doing. And just keeping this awareness of the state of the position of the body in the present is enough to keep mindfulness going. Or you could also be aware of the state of the mind, of what the mind is thinking of, whether it's something good, whether it's something bad, whether it's past, whether it's future, whether it's present. You just keep track of what's going on in the mind. And if you notice that it's thinking about something which is not useful, it's not really worth thinking about, then you know, tell yourself, okay, stop thinking about this. Think about things that are more useful, that you really have to think about. And keep aiming your mind towards stillness in your activities. And if there's no need to think at that point, bring it back into the stillness as much as you can. Then when the time comes for you to sit and meditate, then you can go to the deeper levels of stillness. Because you can let go of your concerns about, you know, what and how to maintain the position of the body, how to maintain the posture. You've simply got the sitting posture there, and you can focus more entirely on the mind. But while you're out walking, so you still have the problem of when you're walking, it's not possible to get the same sort of deep concentration or very refined concentration you can get while you're sitting or still. So simply, you know, be aware of what, maintain mindfulness in those positions, maintain mindfulness of the fact that you're thinking what you're thinking about, and that's enough to keep the foundations of mindfulness going. Okay. George?
Yeah. I was wondering if there's a way of developing mudita. Appreciate it. I was wondering if you could say a little bit about that.
Developing what?
Mudita.
Mudita. Because
I know for metta, there's metta practice, but for the other three, it doesn't seem to be. So I was wondering if you had any suggestions about that.
Yeah. เขาถามเรื่องอุบายพยายามเจริญเมตตาอยู่แล้วทีนี้เรื่องพอถึงเรื่องมุทิตาก็ไม่รู้จะเจริญยังไงมีอุบายนะครับ
มุทิตาม
ุทิตาม
ุทิตานี่คือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีเช่นผู้อื่นเขาได้ความสุขได้ทรัพย์สมบัติได้ดีแล้วเราก็มีความยินดีปรารถนาดีไม่อิจฉาไม่ชิงชังในข้อนี้เพื่อกำจัดกิเลสคืออิจฉาคนอื่นนั่นเองให้เราเห็นคนอื่นได้ดีเราก็พลอยยินดีด้วยคนเราถ้ามีกิเลสเห็นคนอื่นได้ดีอดทนทนอยู่ไม่ได้ไปอิจฉาเขาเพราะอยากตัวเองให้มันดีกว่าเขาอันนี้เองพระองค์จึงใช้ให้เมมุมุทิตาคือปล่อยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
And the purpose of developing mudita or sympathetic joy is so that when you see that other people are doing well or have gained you know good things in life you realize you can appreciate the fact that they've gotten that through their goodness and that you aren't envious of them that you aren't jealous of them and it's the whole purpose of the practice is to do away with jealousy and do away with envy when you see that other people are doing better than you are. It's because it goes against, you know, this basic design, this basic defilement within people that they'd like to be better than others. They call time here in Ubai, teach each other in Mudita. Mudita. You Ubai, my God.
Ubai, you know, now go pair, keep, to a person, to a by, call, I call, and me, คนทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้ได้ความสุขเห็นคนที่ได้ความสุขเราก็ขอให้เขามีความสุขเราพอยินดีมีความสุขอย่าปราศจากสมบัติที่เขาได้แล้วสิ่งที่กำลังที่เขาได้แล้วยศที่เขาได้แล้วสรรเสริญที่เขาได้แล้วความสุขที่เขามีแล้วขอให้เขามีความสุขความเจริญเพิ่มพูนไปอีกเราไม่อิจฉาเขาที่เขามีความสุขแล้วก็ไปแย่งโดยทางที่ไม่ชอบเพื่อพระองค์ทรงมุ่งหวังเพื่อไม่ให้จิตมีความอิจฉาคนอื่นที่คนอื่นได้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่อิจฉาใครเราก็มาอบรมปฏิบัติของเราให้ได้ดีเราก็พลอยยินดีใน คนอื่นเท่านี้มันก็เสด็จในการเรียกว่าเจริญมุทิตาจิตแล้วก็ทำจิตบริกรรมภาวนาให้สงบด้วยอารมณ์อย่างนี
้ you can practice thinking of people who have attained good fortune, they've attained status, other good things, and simply think, may they not be deprived of the good things that they have attained, so that you don't have to think of any thoughts of hoping that they'll meet with misfortune or that they'll be stripped of their status or that sort of thing. And you simply maintain this type of thinking whenever anyone else has received anything good in life. May they maintain those good things that they've received. And you can use this as a theme in meditation and spread it to all people who have any happiness at all in any way. This is, and again, he said, this is to prevent us from trying to take people's happiness away from them, prevent us from being envious or jealous of them. It's the purpose of the practice. There's a question back there.
ที่ท่านให้แปลว่าที่เราสวดในเมตตาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วข้อนี้แหละที่ได้ขอเรียกว่ามุทิตาจิต
ครับครับ there's a phrase that you can practice, may all living beings not be deprived of the good that they have good fortune they've received, and you can use that as a theme of contemplation. There's a question from the back.
In my breathing, I'm finding that it's not just breathing in and out, but there seems to be a pause between the exhale and the inhale, and a pause between the inhale and the exhale. And the more I'm breathing, the more attention I pay to it, the longer the pause needs to be, and actually the better that pause feels. Is that paying attention to that? Is that okay practice, or is it kind of an unhealthy personal ability?
Sounds okay to me. I'll ask. ก็เวลาเขานั่งภาวนากำหนดลมเขาสังเกตว่าลมหายใจเข้าพักมันจะหยุดพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ออกแล้วก็พักสักครู่หนึ่งเวลาเขาสังเกตไอ้ที่พักตัวเนี้ยมันจะยาวออกไปแล้วรู้สึกสบายมากทีนี้เขาถามว่านี่เป็นอุบายที่ชอบหรือมันเป็ดทาง
ถ้าหากเรามีสติที่ไม่เกิดก็เกิดไม่หลงลืมจิตที่ไม่เคยมีความสบายความสบายก็เกิดขึ้นจิตที่ไม่เคยรู้ก็มารู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสบายถ้าอย่างนี้มันก็เป็นการที่เราเจริญถูกเริ่มต้นที่จิตจะเข้าสู่สมาธิสงบอย่างละเอียดควรเจริญอย่างนี้ต่อไป
He said as long as you're mindfulOf these pauses, and that you're seeing things in the breath that you didn't see before, that's a sign that the mind is going in the right direction. And as long as there's a sense of comfort and pleasure in that, a sense of relaxation, and also there's the awareness that's going on, the fact that you're seeing this and gaining more knowledge about the breath, and the fact that you're gaining a sense of comfort from the breath, shows that you're going in the right direction to more refined levels of concentration. So it's okay.
แต่ก็อย่าประมาทถ้ามียังไม่มั่นคงมันจะเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเราต้องสำรวมรักษาจำไว้วิธีที่เราได้สงบเพราะการกระทำอย่างนี้เราก็ทำต่อเนื่องกัน
But don't get careless about it. You found that this is one way of getting the mind to settle down. So remember it and keep using it, and keep your mindfulness and keep making your mindfulness more and more constant. Because otherwise it'll go away.You lose what you gained.
และจิตที่สงบละเอียดก็ยังมีอยู่อีกที่ละเอียดกว่านี้สุขกว่านี้สนิทกว่านี้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรยินดีหยุดอยู่แต่เพียงแค่นี้ควรทำความสบายและความสงบให้ละเอียดต่อไปอีก
Yes, and there are states of mind, states of concentration, states of stillness, and states of happiness that come from the meditation, which are more refined than this. So you shouldn't just stop on this level, but just keep mindful of what's going on and see how deeper you can go, how much deeper you can go. Okay. There's a question here, yeah.
เหมือนกับเราเหยียบบันไดขึ้นบ้านบันได5ชั้นคือชั้น5นั่นเองจิตที่เริ่มสงบละเอียดครั้งแรกก็เป็นบันไดครั้งแรกเมื่อเราได้เหยียบได้บันไดแรกเราอยู่ในยังไม่ได้เหยียบบันไดเราก็ยินดีที่จะเหยียบในบันไดขั้นแรก พอใจในเหยียบคันแรกแต่เมื่อได้คันแรกสูงแล้วอย่าพอใจว่าเราได้พ้นจากดินแล้วอยู่ตะแคงนี้ไม่ใช่ที่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นโทษอยู่คันนี้ไม่ใช่ที่อยู่หรืออยู่แค่นี้ไม่พ้นภัยไม่พ้นอันตรายเราก็มองดูขั้นที่สองต่อไปอีกพอได้ขั้นที่สองแล้วเราก็ลองมองเห็นโทษอันนี้เองว่าไม่ใช่ที่อยู่ไม่พ้นอันตรายไม่สะดวกสบายเราก็ต้องเหยียบต่อไปอีกชั้นใดนักปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความละเอียดนั้นเราได้ความสุขเพียงแค่นี้แล้วเราก็ต้องตรวจดูว่าความสุขแค่นี้มันยังไม่เที่ยงยังเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องยังหยาบอยู่มีความสุขละเอียดกว่านี้มีอยู่เราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆจนถึงความสุขที่แท้จริง
This is like climbing 5 steps up to a house. As long as you're still on the floor, you have to be content in getting to the first step. But once you've made it to the first step, you can't simply, you know, be content, well, I've made it to the first step and stop right there. You've got to go on, find where the second step is, the third, until you finally get to the house. And in the same way, in concentrating the mind and getting it still, there are deeper and deeper and deeper levels of stillness and the happiness that come from the stillness. And so you should keep moving in towards the deeper and deeper levels. I mean, know that you're headed in the right direction, but don't stop right there. Keep going in, see how much further you can go in. There's a question here. Is that enough explanation for you? Come on, go pause right there and come back from time to time.
เมื่ออธิบายถึงขั้นนี้แล้วเห็นว่าสมควรแก่เวลาเพราะการพูดมากนั้นถ้าพูดมากก็สับสนเหมือนกันเพราะสติความทรงจำของเราก็มียังไม่อบรมยังไม่นี่เพิ่งเริ่มอบรมก็รองรับพอสมควรเหมือนกับนักศึกษาที่เริ่มศึกษาจะเอาวิชาการมากๆสูงๆมาบรรจุใจในสมองคงจะรับไม่ได้หมดเราศึกษาปฏิบัติก็เช่นเดียวกันสมองของเราสติปัญญาของเรารับได้ขนาดใดขนาดหนึ่งเราก็ฟังพอสมควรแล้วก็เอาปฏิบัติสร้างกำลังสติสร้างกำลังปัญญาสร้างกำลังสมาธิให้มากขึ้นพอจะได้รับรู้ธรรมะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้จึงค่อยศึกษาต่อไปอีกในขั้นนี้ให้หยุดอบรมกลับมาดูจิตของเราว่าที่เรารู้นั้นจิตใจของเรามันยอมรับหรือยังมันทำตามหรือยังถ้าจิตใจยังดื้ออยู่ไม่ยอมทำตามเราก็ต้องควรอบรมจิตใจจนกว่าจิตใจจะยอมรับและทำตามที่เรารู้ศึกษามาอย่างไรก็ให้จิตได้เข้าถึงให้เห็นประจักษ์ในจิตใจของเราอย่างนั้นด้วยความรู้ในขันนี้ไม่ใช่ขันจิตเพียงแต่สัญญาส่วนจิตนั้นยังไม่รับเลยเวลาเราภาวนามันยังไม่ยอมรับมันยังฟุ้งซ่านยังไม่ยอมอยู่ที่เราต้องการก็ได้ว่าจิตของเรายังไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นต้องมาอบรมจิตใจของเรามากอีกแม้แต่ความรู้ของเรามีเพียงจำได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำจิตใจของเราให้ยอมรับความจริงอันนี้ก็ยังจะมีประโยชน์ที่เรารู้สัญญามากและจิตใจยังไม่ยอมรับไม่ยังไม่มีประโยชน์เลย
I have to stop right here because if he talks too much tonight there'll be more than you can remember. The important thing is that you take the knowledge that you've gained from the questions and answers tonight, especially the question and answers on meditation, take that and apply that to your meditation.Because the knowledge that comes simply from answering questions is knowledge on the level of labels and memories. It's not really knowledge that comes from within the mind. Many times you have the knowledge on the outside level, but you haven't really accepted it into yourself and learned to make use of it in your own meditation. So it's important that you not try to take in too much information at any one time, that you take what you've learned, bring it in, see if it applies to you. If you can, the mind will accept it and use it for its own training.So it's like taking a first grade child and giving it all the knowledge, say, of college level physics or something, and the child just can't take it. In the beginning levels of the practice, it's best not to take in too much information, but you simply take what he said tonight, see if you can apply it. And if the mind is not willing to accept it, or isn't willing to accept it, talk it into accepting it and actually putting it to use. and then see what kind of results come from that, right, better than taking a whole lot of knowledge that you've gained from questions and answers and carrying around that around with you without having really put it into use in the mind, in training the mind.
เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาทำในวันนี้ขอยุติเท่านี้ก่อนไว้วันต่อไปอีกบ้าง
So for tonight he'll have to stop right here and you can save whatever other questions you have for another day.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.